Түүхийн сөрүлжид үндэслэсэн бичээсүүдэд тулгуурлаж баримттай ярина. Баримт ярина тэтгүүлэг.
Сайн байцгаана уу хүмүүс сонсогчдоо. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэг хөтлөгч амар төвшин тантай хамт студид байна. Монголын Евангелийн хэвсэл байгууллагын захиалгад баримтд яриа нэвтрүүлэг танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Та баримтд яриа нэвтрүүлгээр дамжуулан та Христийн талаар илүү тодорхой үнэн зэгцтэй баримтыг бас мэдээллийг авах боломжтой. За өнөөдөр бид нэр студидтэй Uprising Mongolia хөтөлбөрийн одоо гишүүд болох Дорж Пүрв Мишель нарыг урьж авчирсан байна. Тэгээ бид нар хамтдаа Христгэл залуучууд гэсэн сэдвээр ярилцахаар өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг бэлдлээ. За та бидэнтэй хамт байгаарай. За та хоёрт энэ өдрийн мэндийг хүргэе, энэ үдшийн мэндийг хүргэе. Тэгээ бидний урилгыг хүлээн авч ирсэнд бас баярлалаа. Тэгээд манай сонсогчдод бас өөрсдийнхээ талаар товч танилцуулаач ээ.
За намайг Дорж Пүрв гэдэг, эрин төвчийн Дорж Пүрв гэдэг. 31 настай. Христ итгээд одоо 10 жил болж байгаа юм залуу байна. Бүх үндэстэн цуглааны Баянзүрх салбарын ахлагч юм хүн байна.
Намайг Мишель гэдэг, 18 настай. Тэгээ ер нь Швейцараас ирсэн гэхдээ Монгол төрсэн. Тэгээр яг залуучуудад үйлчлж байгаа. Тэгээ Прайсинг гишүүн байгаа.
За таарт бас бидний урилгыг авч ирсэнд баярлалаа. Тэгээд Uprising Mongolia гэдэг хөтөлбөр бас Монголд Uprising гэдэг хөтөлбөр одоо үргэлжлэн явж байгааг манай Христгэл залуучууд бүгд ерөөхдөө мэдж байгаа. Тэгээд өнөөдөр бид нэр Христгэл залуучуудын талаар бас ярилцах чад. Тэгээд тийм учраас Uprising гэж яг юу хэлж байна те? Энэ хөтөлбөр Христгчдийн дунд яг ямар ойлголт вэ те? Энийг тодорхой тайлбарлаж өгөөд бүгдэрийн нэвтрүүлгээ эхлүүл дээр байхаа гэж бодож байна.
Тэгээд я Uprising бол залбирал ба цаг барилтын хөтөлбөр байгаа. Тэгээ гол зорилго бол дандаа дараагийн үе. Тэр яг шинэ залуу үе байгаа. 35 наснаас доор яг тэр бидний зорилго. Тэгээ бид нар яг энэ нийгэм дотор ямар асуулт туулж ингэж хараад яг энэ дотор бид гэрэл ба найзвар болмоор байгаа. Тэгээ энэ яг зорилго байгаа. Тэгээд энэ яг 10 сарын яг 5-аас 8 орон бид нар яг анхны удаа том хэмжээгээр уулцсан. Тэгээ хамт залбирсан, хамт магтсан. Тэгээд яг чаашаага энэ хөдөлгөөн бас чаашаага явна гэж найдаж байгаа тэний дагуу явж байгаа. Тэгээд бид нар гэхдээ зөвөр залуу үе ганцаараа явсаа гэж хүсэхгүй байгаа. Гэхдээ яг уюуд хамттай бүгдээ яг хамт яваасаа бас хүсэж байгаа. Яг зөвөр энэ үе ганцаараа явах юм бол бас ямар туршлага байхгүй. Энэ бас Бурхны хүсэл биш. Яг Библиэл дээр харах юм бол Бурхан бүх үеийн Бурхан байгаа. Тэгээд бас Монгол байгаа бүх үеийн Бурхан бол Есүс. Тэгээд энэнийг бид нар яг энэ дотор алхахмаар байгаа. Бид нар яг залуу үе Ахмад үе хүндлээд яг гар гараасаа бариад ямаараа. Тэгээ энэ хоёр зүйлийг нийлээд бид нар яг ингэж явах юм бол бид нар гэрэл яг энэ нийгэм дотор авчирч чадна гэж итгэж байгаа. Гэтэл бас найдвар маш олон найдваргүй байдал. Гэхдээ бидний найдварыг авчирмаар байгаа.
Uprising гэдэг үгийн маань үг маань болохоор United Prayer Rising нэгдсэн залбирлын сэргэлт гэсэн үгний төвчлөл байна. Тэгэд энэ болохоор өнгөрсөн жил 16 онд Солонгост 38 орчим орны залуучууд нэгдээд тэгэд мацаг барилт залбирал хийсэн байгаа. Тэгэд гол фокус болохоор хойд өмнөд Солонгосын эргээд тэр нэг үндэстэн болохын төлөө залуучуудтай хоолойгоо өргөсөн байгаа. Тэгэд тэрнээс хойш болохоор одоо энэ жил хэд ч хэд хэдэн орнуудад яг энэ апрайсинг залбирлын хөтөлгөөн маань үргэлжлээд ингээд явж байгаа. Тэгээ тэрний нэг нь болохоор манай Монголд сая 10 сарын 5-аас 8-ны хооронд бас. Тэгтээ энийг зүгээр нэг удаагийн залбирлын нэг чуулган болоод өнгөрөх биш, энэ нэг хөтөлгөөн байгаасаа гэдэг болохоор яг бидний гол зорилго байгаа. Залуучууд маань яг энэ үеийнхаа төлөө үнэхээр дуу хоолойгоо илүү ихээр өргөөсэй гэдэг. Энэ бол бидний зорилго.
Тэгэхээр сайн Мишелийн хэлдгээр бас Мишель швейцар хүн тий. Хэдийгээр швейцар хүн боловч одоо залуу үеийн Ахмад үеэ хүндлээд тий. Ахмад үетэйгээ зөв харилцаатай байж үе сэрхэхийн төлөө одоо залбирсан тий. Тийм харааг авсан гэдэг нь бас гайхамшигтай сонсогдож байна л да. Тэгэхээр энэ хараа яг яаж эхэлсэн бэ? Энэ бүх зүйл Монголд эхлэхдээ одоо тийм ямар ба нэгэн тийм бурхнаас таадаас авсан библиэс ойлгосон тийм онцгой одоо хуваалцмаар байгаа зүйл байна уу?
Яг би 2016 онд тэр Солонгос руу явсан. Тэгээ би юу н зүр сонсоод тэр хийж байгаа пастор эсвэл чуул нь ерөөсөө мдээгүй. Зүгээр явж ёстой юм шиг санагцаа. Тэгээ бурхан бүх зүйлээр батлсан, санхүү, бүх зүйл байр маяг тэнч байх. Тэгээ очоод яг миний төлөө за асуудал байгаа энэ дэлхийн нийгэм. Гэхдээ надад та ямар холбоотой юм бэ гэж бодсон. Гэхдээ тэр үед яг очоод би яг сэрч хэрэгтэй тэгээ энэ дотор нэг өөрчлөл би бас авчирч чадахгүй байна. Бараг нойлолт ишгнэр авсан. Тэгээ Монгол руу ирээд яг энэ Монголын залуу үе бас энэ бол явж хэрэгтэй гэж яг өөрөө мэдсэн. Тэгээ нөгөө талаасаа бид юу боддөг вэ? Бурхан миний дуу хоолой сонирхтгүй би юу хэлмээр энэ тэр сонирхтгүй бурханд хамаагүй гэж боддөг. Гэтэ яг үгүй би залбирх юм бол бурхан баярддаг яг энийг би яг дамжуулмаар байсан. Тэгээ дараа яг энэ пастор Шеромны яг Филиппинес тэр энэ яг хөдөлгөөний эцэг гэж ойлгож байна. Тэр Монгол руу ирээ тэ яраад тэ за энийг яг хийх үе яг нэг шийдвэр гаргасан. Тэгээ ер нь цаанаасаа тэр хараа ирсэн тэ. Гэтэ би энийг өөрөө хувийн амьдралдаа үтсэн болохоор тэг бурхан яг хүчтэй миний залбирлыг сонсмоор ойлгосон болохоор энийг дамжуулмаар байсан. Гэтэ яг Оппрайсын хараа ер нь цаанаас ирсэн. Тэгээ энэ хамгийн эхлээд 2012 онд яг Жакарта Индонезиэр ихэлсэн бүх яг маш олон бүх үндэсний өдөртөгч нийлээд тэгээ яг ярилцаад энэ залуу үеийн төлөө бид нар юу хийж хэрэгтэй ярилцсан. Тэг яг тэр зүгээр Ахмад үе залуу үеийн төлөө юм хийх биш. Яг залуучууд өөрөө босож хэрэгтэй яг энэ айлтуулд авсан. Тэгээ uprising зөвхөн Ахмад хүмүүс залуучуудын төлөө хийх биш. Яг манай uprising баг бараг дандаа залуучууд байгаа. Тэгээ хоёр нь яг сүнсний эцгүүд байгаа. Тэгээ мэдээж заавар өгөн тэд нар бас туршлага байгаа. Тэгээд яг алтан их юм бол цасаж өгөн эсвэл юу те. Гэхдээ бид нар яг залуучууд өөрөө яг энэ өдөртөгчний яг нэг талбар ороосоо яг хүсэж байгаа бас тий.
Тэгэхээр залуучууд өөрсдийнхөө үед бас илүү хариуцлагатай хандах талаар хөдөлгөөн байна тий. Тэгэхээр Монгол одоо христэгэл залуучууд энэ дэлхийн дээр өрнж байгаа энэ хөдөлгөөнийг одоо хэрхэн үлэн авч байна тий. Өөрсдийнхөө үеийн талаар бид нэр яг юу гэж харж байна? Хэрэг залуучууд энийг одоо баг болж тий хамтарч ажиллаж байна. Ерөнхийдөө хэрхэн явагдсан талаар одоо тэр залбирлын чуулганууд тий. Тэрнээсээ бас суулцаж
Тэгээд яг одоо нэг 5 орчим чуулнаас тэр баг бүрдсэн байгаа. Тэгээ харах юм бол
Монгол залуучууд байна.
Тэгээ дандаа Монгол залуучууд байгаа тий. Тэгээ бид нар яг харах юм бол энэ алсын харааг дамжих юм бол юу нээлттэй. Тэд нар харах юм яг ийм зүйл агуу зүйл өөр орнд болсон тэгээ яг Монгол бас болч болохгүй яага болохгүй гэчгээд бараг тийм хандлагаар ирж байгаа. Тэгээд одоо тэр 3 өдрийн цуграл дээр яг залуучууд нэг шин зүйл байгаа юм шиг яг мэдсэн. Тэд нар анх энэ яг юу би яагаад залбирч хэрэгтэй баг ингэж ирч байгаа. Гэхдээ яг энэ ойлголт за би яг нэг өөрчлөлт авчирах зохистой юм байна гэж харах юм бол шууд нэг энэ дотор бас орчоо. Тэгээ бид нар зүгээр залбираад тэгээд амьдралаараа тэр амьдрах биш яг амьдрал дотор бас энийг амьдрч хэрэгтэй. Тэгээд яг энэ нэг шин яг ойлголт орч ирч хэрэгтэй. Шууд нэг мөчөөс нөгөө мөчөөс өөрчлөхгүй яг нэг процесс байгаа бас харсан. Гэтэ ер нь яг бид нар бурхан надад хайртай баг энэ ойлголт ихлээр бууж ирч хэрэгтэй санагдсан. Тэгээд бид нар бурхан надад хайртай гэж тийм залуучууд мэдчихэж байгаа юм бол тэр яг илүү нээлттэй болж байгаа гэж харсан тий.
Тэгэхээр залуучууд өөрсдийнхөө үеийг ерөнхийдөө бурханд залбирснараа бид өөрчлөн гэсэн итгэл найдвар байгаа юм байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө апрайзинг гэх юм бол залбирлын хөдөлгөөн гэж би бол ойлгоод байгаа. Тэ өнгөрсөн одоо оногодод явагдсан цогцлолтууд нь залуучууд шилбэл төрөл бүрийн сэдвээр залбирсан гэдэг бас би бас харсан. Тэгэхээр Монголд одоо шилбэл өөрчлөх ёстой. Тэр эсрүүцэх ёстой, залуучууд эсрүүцэн зогсох ёстой ямар ямар одоо асуудлууд байна. Залуучууд тэрний эсрэг өөрсдөө дуу хоолойгоо өргөд, өөрсдөө залбираад тэ өөрсдөө энэний эсрэг энийг би хийхгүйгээд тэ хэлэхээр гол хурц уусан тэр залбирлын сэдвүүд болсон сэдвүүд юу байна?
Сая апрайзинг конференцээр тодорхой яг сэдвүүдийн яг эсрэг бас залуучууд яг нэгдэх руу бас урайлсан байгаа. Эсвэл амиа хорлолт. Гэр бүл саалалт. Архиталт. Тэгээд янз янзын донтолтууд. Тэгээд бид нар бас ер нь статистик мэдээллүүд бас харсан л да. Тэгээд одоо жишээлбэл олон зүйлүүдийг бас ингээд яг нөгөө өөртөө ингээд яг энэ дотор амьдарч байгаа учраас бүр их сайн мэдхгүй яг нөгөө тоо баримт ч юм уу эсвэл яг тийм нэрэ болоод байгаа мүү гэж нэг сайн мэдхгүй бас байдаг юм байна. Тэгээд яг нөгөө статистикээс ингээд харангуут бас нэлээн зүйлүүд манай Монгол дотор маань ямар олон зүйлүүд бас буруу муугаар бас болж ийнвэ харж байгаа. Тэгээд зүгээр нэг статистик дуртаад энэ 12 оноос 14 оны хооронд 16 оны хооронд нийтдээ Монгол улсад 2055 амиа орлосон гинэ. Тэгээд эндээс ингээд хүйсээр нэг ялгаад насны ангиллаар нь тэр ингээд ялгаад тэгээд ингээд гаргасан байлаа. Тэгтээ ингээд яг нийгэм дээр яг энэ асуудлууд тэгээ ялангуяа бас залуучуудын дунд бас яг энэ асуудлууд бас яг ямар их байна вэ? Энийг яг тодорхой илүү сайн харс. Тэгээд яг энэ өөрчлөгдөх боломжтой гэдэгт итгээд тэгээд тээзэн морхноос гойж залбирсан ийм өдрүүд байсан л да.
Монголчууд хичнээн тооны залуучууд ер нь энд хамрагдаж, эмтэргийг эсэргүүцэж дуугалаа өргөсөн бэ. Ойролцоогоор ер нь
яг 3 хоног цуглахад нэг 400 орчим залуучууд.
400 орчим залуучууд.
Тэгээд зүйлээ одоо бид нар талбай орсон. Тэр зүгээр залуучууд байгаагүй бүх үед байсан. Тэгээд цагтаагаас асуухад нэг 3500 орчим хүмүүс байсан гэсэн тийм.
Хэрэв сэтгэлийн түүхэнд бас онцгой үйл явдал болсон гэж миний хувьд бол бас хараад байгаа. Ардчилсан нийгмийн хувьд ч гэсэн бас нэлийн онцгой үйл явдал болсон. Төр төсөг маань Христ гэгчнэрийг талбай дээрээ залбирал дээ магтаалын уухай цуглалт хийхийг зөвшөөрсөн нь тий. Түүхэнд анх удаа болж байгаа зүйл гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ бүхнийг анханасаа бид нэр Монголынхоо төлөө зогсож байгаа. Тэр тусмаа Монголынхоо төлөө зогсохдоо бид нэр Монголд байгаа буруу зүйлсээ эсрэг бид нэр зогсож байгаа тий. Тэгэхээр энэний эсрэг залуучууд 300 орчим гэсэн тий залбирсан байна. Дараа нь талбай дээр эцсийн одоо сүүлчийн өдөр 3500 гараа тий. Христ гэгч нар энэний эсрэг зогссон байна. Би хувьдаа болохоор ингэж ойлгосон л доо. Залбирлаа өргөж байгаа хүмүүс маань жишээлбэл үр хөндлөлтийн эсрэг тэд нар тунхаглаж залбирч байхдаа өөрсдөө бас үр хөндөхгүй гэсэн шийдвэр гаргаж байгаа юм байна гэж би бас харсан л доо. Тэгэхээр энэ бол ийм олон залуучууд, ийм олон хүмүүс бас энэ нисрэх зогсно гэдэг бол бас бурхны хийж байгаа ажил байх гэж би харж байна. Тэгэхээр апрайзинг хөдөлгөөн өөрөө ингээд залбирлын тухай их онцлох юм байна. Тэгэхээр ямарваа нэгэн залбирлаараа дамжуулж хүмүүс бурханд тий өөрсдийн үеийнхний төлөө буруу бүхнийг эсэргүүцэж эсэргүүцнэ гэхээр уул сорноо төр зөхийн эсэргүүцэж эсвэл хин нэгний эсэргүүцэхээс илүүгээр бурханд хандаж энэ буруу бүхнийг эсэргүүцээд байгаа гэж би хараад байгаа тий. Тэгэхээр залбирал энд их чухал үүрэг гүйцэтгэдэг байх тий. Залбирлын талаар та нар одоо та хоёр одоо сонсож байгаа сонсогчдоо илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгвөл бас сонирн байх болов. Залбирал гэж яг юу юм лээ? Яагаад залбирах хэрэгтэй? Уг нь бол баг жигсаал зүглэн хийх эсвэл өөрсдөө ямарваа нэгэн лоозон барих тэр нь сайн юм шиг байгаад. Тэр сэтгэл залхаад хүмүүс нэлээд 3000 гараа цуглараад залбираад байдаг тий.
Тэгээ яг залбирлын яг бүр үнс рүү очих юм бол яг харилцаа байгаа бурхантай тий. Энэ зүгээр би залбираад явж өгөн бүх зүйл өрхөн биш. Гэхдээ яг харилцаагаа бурхантай яриад бурхан бид рүү булсаад ярьж байгаа юм. Тэгээд нэг талаасаа мэдээж одоо төрөө үр хөндлөл ирсэн энийг эсрэг зогсож байгаа. Гэхдээ нөгөө талаасаа бид нар бас хэлж байгаа. Бид нар амийн төлөө зогсож байгаа тий. Зүгээр яг эсрэг тэмцээд явж байгаа биш. Бид нар яг сайн төлөө зогсож байгаа. Бид нар яг амийн төлөө зогсож байгаа. Бас амиа хорлох юм бол үгүй бид нар энэ үхлийг хармааргүй бид нар амийн төлөө зогсож байгаа. Тэгээд яг энэ дотор бид нар яг бурханд Монголын төлөө энэ дэлхийн төлөө сайн төлөгөө байгаа. Тэгээд тэрийг яг бурхан үйлтмээр байгаа. Гэхдээ бурхан зөвөр өөрөө нэг зүйлийг хийгээд хүмүүс юу хийж байгаа тоохгүй. Гэхдээ бид нар яг бас хамтармаар байгаа бурхан. Та нар яг дуу хоолойгоо өргөөсэй. Бас энэ дотор та нар амьдраасэй. Тэгээд би та нартай хамт нэгдээд тэгээд яг энэ төлөгөө яг би болоосэй та нартай хамт юм хиймээр байгаа. Яг дандаа харж байгаа. Тэгээд бурхан ганцаараа бүх зүйлийг хиймээр байгаа юм бол чадна. Яа бурхан. Гэтэ бурхан яг хүмүүстэй яг хамтармаагаа. Тэ яг би онцгой яг харж байгаа. Тэ бас бид нар яг энэ зүйл рүү яг за тийм бурхан бид нар тантай хамтармаар ингэж хэлэх юм бол маш агуу зүйл яг болж байгаа. Тэгээд яг Америк маш олон хүмүүс яг энэ үр хөндлийн яг одоо үр хөндлийн яг
эсэргүүцсэн.
Гэхдээ яг цасыг гацраас энэ зөвшөөрөл байсан. Тэгээд та нар үр хөндөл хийж олон үстэй. Гэхдээ тэд нар залбираа олон жилийн дараа тэр хаах цаг тэр яг та нар уу сонсдоо бид нар ямарч үр хөндөл яг зөвшөөрөхгүй гэж тэр яг зүйл гарч ирсэн. Тэгээд ингээл тэгээд хувьд тэгээд батлагдсан. Тэгээд бид нар харах юм бол яг бид нар шууд залбираа нэг зүг хүндэн дотор магадгүй зүйл өөрчлөхгүй. Гэхдээ бид нар яг бурхандаа яваад байх юм бол нэг өөрчилж ирэх хэрэгтэй. Яг бурхан бол бидний залбирлыг сонсдог тэг хариултдаг бурхан байгаа.
Христ тэгэж бидний хувьд залбирна. Тэгээд итгэлийн энэ залбирал маань бурханд хүрдэг. Тэгээд залбирлыг маань бурхан хариулдаг гэдэгт итгэдэг. Тэгээд энэ нь болохоор энэ итгэл болохоор зүгээр нэг автоматар гинт бууж ирээгүй. Энэ хувь хүн болгоны амьдралын дотор бурхан өөрөө ажилдаг учраас өөрөө энэ хүмүүсийг чөлөөлөөд эдгээгээд ингээд амьдралыг нь өөрчилсөн учраас сув хүн болгоны дотор юм торчлог гэх юм уу юм үзэж туулсан зүйл бий болчтдаг л да. Тэгээд яг энэ мэдээж хуу хүн гэхдээ яг нэгдээд улс үндэстнийхээ төлөө бас итгэн залбирах үед үнэхээр улс үндэстэн маань өөрчлөгдөн гэж одоо мэдж байгаа. Тэгээд итгэн хүлээж байгаа. Тэгээд бас Библиэл дээр шаштрын 7:14 дээр нэг ишлэл байдаг л да. Нэрээр минь дуудагдсан миний хүмүүс өөрсдөө даруй байлган залбирч, нүрийг минь эрэлхийлж, хормоо замуудаас эргэх аваас би Тэнгэрээс сонсож, тэдний нүглийг уучлан, тэдний газар нутгийг эдгэнэ. Зөндөө олон бурхны үгнүүд байдаг. Тэгээд яг жишээлбэл энэ амлалтын дагуу миний нэрээр дуудагдсан тэр хүмүүс нь өөрсдөө даруй байлгаад, бузармуу замуудаас эргээд тэгээд түүний нүрийг эрэлхийлээд бурхан руу хандаад залбирлаа өргөх юм бол би тэрийг нь сонсоод тэр газар нутгийг нэдгэж өгнө гэж хэлсэн байна. Тэгээд зөвхөн одоо Монголд маань ингээд Христ итгэл дэлгэрээд болохоор ингээд нэг 20 гаруй жил болж байгаа. Гэхдээ түүхийг харах юм бол эсвэл өөр улс орнуудыг харах юм бол ямар олон улс олон орнууд энэ итгэлээр дамжуулаад энэ итгэсэн хүмүүсийн залбирлаар дамжуулаад түүхээ өөрчилж байгаа. Улс үндэстэн тэр чигээрээ өөрчлөгдөж байгаа ийм түүхүүд байдаг. Америк жишээлбэл Солонгос ч гэдэг юм. Ингээд энэ бурхан түүх дотор агуу зүйлүүдийг хийдэг бурхан бас Монголд маань ч гэсэн үнэхээр хийнэ гэж бид нэр итгэж байгаа. Итгэгч нар итгэдэг. Тэгээд яг тэр итгэл байгаа учраас тэгээд амьдралд маань болсон зүйлүүд байгаа учраас бид нэр та нэгдээд тэгээ залбирлаар бас сэргийа гэж залгуучдыг уриалаад байгаа.
Би сая Мишель хэлсэн зүйлээс ангиж ойлголоо. Бурхан улс орныг өөрчлөхийг хүсдэг, сайн байлахыг хүсдэг. Гэхдээ энийг хин нэгэн залуу их хин нэгэн хүнтэй хамтрахыг хүсдэг. Тийм учраас тэр хүмүүсийг залбираасаа тий тэрний эсрэг бурхантай хамтрахад тийм ээ гэж хэлээсэй гэж хүсдэг юм байна. Тэр одоо магадгүй бидрийг сонсож байгаа залуучууд байгаа бах тий. Жишээлбэл нэг газар очиод зөвийн төлөө зүрхсэтлээ зориулдаг боловч тэрнээсээ болж хохирдог ч юм уу тий. Үр хөндлөлтийн эсрэг зогсдог. Гэхдээ хүмүүс зөвшөөрөөд байдаг тий. Сэтгэл нэмгэлж явдаг. Ийм хүмүүс скол улс орнд маань болохгүй бүтэхгүй байгаа. Одоо энэ мөн одоо асуудлуудын эсрэг тий. Зогс бэлэн хүн бол бурханд хүчин төлөө залбирх хэрэгтэй байна. Тийм үү?
Тий.
Залбирлыг одоо яг илүү одоо тодорхойгоор жишээлбэл бидний нэг нэвтрүүлэг маань баримтат яриа гэдэг нэвтрүүлэг. Тийм учраас үнэхээр залбирал үнэхээр хүчтэй гэдгийг одоо мэдсэн та ярьч юм уу, хувийн гэрчлэл ч юм уу те. Эсвэл энэ хөдлөн эхэлж байхад залбирж ирсэн зүйлс ч биелсэн ч юм уу тийм гэрчлэл байна уу?
Мэдээж янз янзын гэрчлэлүүд амьдрал дотор маань байна. Тэгээд одоо итгэгч болоод энэ 10 жил болох хугацаанд миний залбирлаар дамжуулаад өвчин эдгэрж яхахыг харж байлаа. Тэгээд болохгүй байсан тэр асуудлууд маань шийдэгдэж яхахыг харж байлаа. Хүмүүс дэргэд байгаа ах дүү нарынхаа бас амьдралын өөрчлөлтүүдийг бол боддоор харж ирсэн. Би зүгээр нэг гэрчлэл ярихад нэг хэдэн жилийн өмнө зүгээр болсон зүйл л дээ. Би Хинтэй аймагт төрж өссөн. Тэгээд их нэртэйгээ хамтдаа хотоос ингээ Хинтэй рүү шуудангаар явж ирсэн. Шуудангийн автобусаар. Тэгээд автобус маань замдаа эвдрээд тэгээд нэг чиглэлд явдаг Сүхбаатарын автобусанд тэгээ Хинтэйд явсан тэр зорчигчд нь Сүхбаатарын автобусанд дамжиж суух хэрэгтэй болсон. Тэгээд дамжаад суугаад их нэртэйгээ нэг суудл олоод суулсан чинь суугаад дөнгө суугаад байжсэн чинь нэг ихч тэр дундуур ингээ урдаас орж ирсэн. Тэгээд тэр ихч хараад нилээн тийм шаналгаатай шаналсан тийм царайтай харагдсан л та. Тэгин гоо за би одоо энэ ихчэд заагаа тавиад өгчээ. Тэгээд би дэрэгдэн зүгээр нэг дунд юм тавиад суучи гэж одоо тэгээд ихчийг суулгаад эхнэр манд болохоор цааталт нь сууж байгаа. Тэгээ ингээд сууж ийсэн. Тэгээ нөгөө ихч болохоор урдлынхаа ингээд сандал руу ингээд толгоогоо ингээд наагаад тэгээ нилээн шаналаад байгаа болтой. Тэгээ зүгээр асуусан ихчээ таны юу өвдөд байгаа вэ? Яагаад байгаа вэ? Зүгээр та ямар зөвөр байна вэ? Тэгээ тэр ихч хэлсэн л дээ ингээд хотоос энэ баруун хойшоо хаашаага гэдэг нэг амралтын газар амраад тэгээд тэнцээ хоолой нүвцсэн. Тэгээд хоолой нүвцснөөсөө болоод халуураад тэгээд эм уугаад хэрэглээд ерөөсөө нэмэргүй тэгээ хот ирээд тэгээ хотод бас хэвээрээ халуураад шаналаад тэгээ хинтэй рүү явж гин одоо өстэ айгүй хэцүү байна. Би маань айгүй хэцүү байна гэж тэгээл тиймэрхүү юм ярьсан. Тэгээд би Христ итгэгч хүний хувьд министр бас итгэл байсан. За эзэн бурхан маань бас итгээл өгш шүү.
Тэгэлгүй явах.
Тэгээд хичээ би итгэгч хүн байгаамаа. Тэгээд таны төлөө зүгээр залбирч өгч болох уу? Эзэн бас ингэж итгээд юм аа гэж хэлсэн. Тэгээд тэр их зөвшөөрсөн. Тэгэхнэр бүтээр түүний дээр Библил дээр хэлсний дагуу өвчтөн хүн дээр гар тавих юм бол тэрний итгэрнэ гэдэг үгийн дагуу түүний дээр гар тавьсан. Тэгээд Есүсийн нээрээр бид нар энэ өвчнийг эсэргүүцэж гинэ гэж хэлсэн. Тэгээ бурхны нэрээр залбираад тэгээд дууссан. Тэгээд би зам цаашаа үргэлжилж байгаа гэдээ урагшаарад явсан. Тэгээд нэг хэсэгэн ганц 2-3 минутын дараа нүдний үзүүрт тэр ихч маань учиргуул ингээд хөдлөөд байгаа харагдсан. Тэгээд харсан чинь эхнэрийн маань гарыг аваад толгой дээрээ тавьж үзэл инээцэн ингээд ийш тийшээгээ болоод байсан. Тэгэл яасан бэ хчээ гэдгсэн чинь үш ингээд зүв зүгээр болчлаа. Миний толгой ингээд зүв зүгээр болчлаа. Хоолой маань ингээд бие маань бүгд зөөр зүв зүгээр болчлаа гэтгсэн. Тэгээд бит өөр хэлсэн. Ихчээ энэ эзэн бурхан амьд байт юм аа. Эзэн Есүс амьд байт юм аа гэж гэрчлэх боломж олцсон л доо.
Гайхалтай.
Тэгээ миний танд одоо түрүүг хувийн гэрчлэлсэн. Тэгээд амар нэг ах байдаг. Тэгээд тэр коллеж явсан. Тэгээд түүний амьдртай хийсэн гимт хэрэгтээ яг хувийн маш өндөр байсан. Тэгээд ер нь бараг гадаа шүн гарах амар байдаг. Тэгээд зүгээр гэртээ суугаад тэгээд юу ч хийж чаддаг байсан. Тэгээд нэг шүн яг гадаа цонхоор хараа тэгээд яг биби нэг яг алч байгаа нэг түүний нүдний өмнө байсныг хүмүүс. Тэгээд тэний дараа яг шийдвэр гаргасаа за би нэг зүйл хийж хэрэгтэй. Тэгээд түүний бас яг коллеж гэсэн тэр оюутнаас асуугаа. За би орой магадгүй 7 хоногт нэг орой гадаа гараад тэгээ би залбирмаар байгаа. Тим та нар нэгдмээр нэ гэж асуусан. Тэгээ дараагийн 7 хоног тэр хийсэж юм баах амар олон бүр өөрөө бодоогүй тэр тоо яг залуучууд суулсан. Тэгээ тэд нар тэр тий орой залбирахаар тэгээ яг тэр залуучууд тэгээ тойроод залбираад явсан. Тэгээ бараг нэг сарын дараа эсвэл бүр удаан биш цагтаа түн л үрээ тэгээ чи яг юу хийсэн бэ асуусан. Тэгээ би юу ч хийгөө юу асуувал байгаа гэсэн чинь энэ гимт хэргийг тоо яг буурсан гэж хэлсэн байхгүй доошсон. Тэрийг харах юм бол тэд нар зөвөр залбирсан юуны эсрэг зогсоогүй эсвэл хүмүүстэй ярьжгаагүй зөвөр бурхан таныг өөрчлөөч бид нар гимшин гэж залбирсан. Тэгээ шууд нийгэм дотор нэг өөрчлөлт байсан. Тэгээ миний хувийн амьдрал харах юм бол бас маш олон одоо энэ төрний итгэл ярьсан тэр байгаа эсвэл санхүүний талаар яг зөв үйлчлдэг тэгээ хаяа санхүү байдгүй тэгээ залбирдаг. Тэгээ нэг удаа гайхамшиг би залбирч исэн нэг библийн сургуул нэг сурч исэн. Нэг 7 хоногийн турш тэгээ надад ямар ч мөнгө юу ч байгаагүй. Гэтэе яг сурч амар хүсэлээс болохоор сурсан. Тэгээ дараа бурхан яг энэ өдөр яг мөнгө төлөх сүүлийн өдөр та надад мөнгө өгөөч зүгээр залбирсан. Тэгээ өглөө сэрсэж ин библийнээс чинь бүх мөнгө миний библиэд дотор байсан. Тэгээ би яаж ирсэн хүн тавьсан юм уу шүнд эсвэл тэнгэр илж ирсэн юм уу юу болсон гэдэггүй. Гэтэе яг бурхан бидний хувийн амьдрал яг залбирх юм бол яг хариу өгмөр байгаа. Гэтэе бас нийгэм дотор яг төрөн ярьсан шиг яг хариу яг үлтмээр байгаа бурхан. Тий.
бас мэдээж Христ итгэл яг зөв яг Бурхны бид нарт зааж өгч байгаа цэвэр итгэл болохоор залбирал одоо ингээд хүлээгээл зөв зүгээр суудаггүй. Залбирна гэдэг нь өөрөө юу гэсэн үг вэ? Энэ өөрөө тэр хүн яг тэр зүйл дотор амьдарч байгаа. Жишээлбэл үр хөндөлт эсвэл хүний наймаа гэдэг юм уу тэрний эсрэг залбирч байгаа бол миний амьдралын дотор хэрвээ тэр байсан бол тэрнээсээ бүрэн эргэх. Тэгээд тэр хүний залбирал яг нэг үн цэнтэй зүв болж байгаа. Тэгээд Христ итгэгч хүмүүсийн хувьд зүгээр залбирах мэдээж залбирч байна. Бурхандаа хандж байна. Харин тэгтээ тэрэн дотрыг амьдрах тэрийг Бурхан зааж байгаа. Тэгээд зүгээр жишээлбэл 400 залуучууд цуглаад амиа оролтын эсрэг залбирч байгаа. Тэгээд тэр 400 залуучууд жишээлбэл нөгөө талаас нь харах юм бол амиа хорлох тэр зүйлийг миний амьдрал дотор биш, манай хот дотор биш гэдэг дуу хоолойг одоо дуу хоолой болж нийгмийн өмнө бас нэг дуу хоолой болж байгаа. Тэгээд одоо зөвхөн одоо амиа оролт биш, гэр бүл салдын эсрэг бас бид нэр залбирч байгаа. Тэнгүүд яг нийгэмд маань 400 залуучууд ямар ч байсан. Тэгээ энэ бол Христ итгэгч олон мянган залуучдын төлөөлөл л байгаа. Тэгэд эднэр жишээлбэл бид нар бол зөв сайн гэр бүлийг үнэхээр Монголдо хармаар. Тэг би бас ийм баймаар байна гэж давхар дуу хоолойгоо өргөж байгаа. Тэгэд энэ зүйл зөвхөн тэр 400-аар хязгаарлагдахгүй Христ итгэгч залуучууд зөв сайн гэр бүлийг ингээд би болгож байгаа энэний төлөө явж байгаа нөрөө нийгэмд маань өөрөө тэмдэг болж байгаа нийгэмд маань өөрөө нэг гой үлгэр жишээ болж байгаа. Магадгүй тэдний найз нөхдүүд Есүсийг мэдсэн мэдээгүй хамаагүй тэднээс нэг гой үлгэр жишээ арах боломжтой болж байгаа. Тэгээд энэ нөгөө талаараа зөвхөн залбираа суудаг биш бас амьдралаараа харуулдаг учраас тий нийгэм нэг харах боломжтой эсвэл тий хүмүүс бас үлгэр дуурайл авах боломжтой байгаа.
Сонсогчтой баримтын хэрэг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсож байна.
Залбирлаараа эсргүүцнэ гэдэг үгийг бид нар сая бас нэлээд ярьлаа. Тэгэхээр яг бид нар хэнийг эсргүүцээд байна те? Хүнийг эсргүүцээд байна уу? Тэр муу хүнийг эсргүүцээд байна уу? Скол яг юуны эсрэг тэмцээд байна? Монголын төлөө тэмцээд байна уу? Монголын эсрэг тэмцээд байна уу? Энэ нэг илүү тодорхой тайлбарлахгүй бол сонсогчт маань бас ойлгомжгүй байх гэж би бодож байна л да.
Христ итгэгч бидний хувьд болохоор сүнслэг ертөнц байдагт итгэдэг.
Сүнслэг ертөнц.
Бурхан өөрөө бас сүнслэгээр бас оршиж байгаа. Тэгээд энэ ертөнцийн сүнслэг хүчнүүд бас ноёрхож байдаг. Бас хүмүүсийг уруу татж байдаг.
Энэ сүнслэг хүчнүүд гэхээр одоо юу гэж ойлгох вэ?
Сайн муу хүчнүүд байдаг гэсэн үг. Бурхан мэдээж сайн хүмүүсийг амтай байгаасаа гэж үсэж байгаа. Сайн баяр хөөртэй байгаасаа гэж үсэж байгаа. Харин эсрэг тийш нь алхахыг хүсэж байгаа, устдахыг хүсэж байгаа, сүрүүлэхийг хүсэж байгаа, хуурж мэхлэхийг хүсэж байгаа тэр одоо сүнслэг тэр хүчнүүд байдаг. Тэгээд бид нэр мэдээж одоо ингээд хүний найманы эсрэг гэж ингэж байгаа. Хүчрхийлэл, аллагын аллаг биш, амиа оролтын эсрэг эсвэл одоо үр хөндлөлтийн эсрэг гэж байгаа. Тэгэл энэ сэдвүүд маань бас бид нар яг тэр хүмүүсийн одоо тэ одоо юу гэдэг нь тэ гэр бүл салаад байгаа тэр хүмүүсийн эсрэг ч юм уу эсвэл одоо амиа хорлох гээд байгаа ч байх юм уу тэр хүмүүсийн эсрэг биш харин тэрний цаана хүмүүсийг тэрлүү өдөөж байдаг тэр сүнслэг хүчийг Есүс Христ эзний тэр хүч чадалтай нэрээр эсэргүүцдэг л тэ. Тэгээд яагаад гэхээр хүмүүс жишээлбэл ингээд жишээлбэл хүн нэг аав хоёр байж лаа гэж бодоод аав нь жишээлбэл ингээд нэгэн тийм архны хамааралтай ингээд амьдралтай байлаа. Тэгээд хүн жишээлбэл багасаа ингээд обисто хизээч арх уухгүй дэ бисто хизээч архчин болохгүй дэ аав шиг ингэж амьдрахгүй дэ гэж бодоол яваал гэхдээ том болохдоо яг яалтчгүй яг тэр зүйл рүү орцсон тэр зүйлийг ингээд өвлөд авцсан юм шиг ингээд явж явах тохиолдол байж идэг. Тэгээд хүмүүс яг үнэндээ хүссэндээ тэр лөө ордог биш. Харин ян зэн зэн шалтгаан юм шиг тэр ингээд нөлөөлөгдөөд тэр нөхцөл байдал руу орсон байдаг. Харин Христ бидний хувьд юу харж байгаа вэ? Юу мэдж байгаа вэ гэхээр тэрний цаана нэг сүнслэг нөлөөлөл байж байгаа. Хүнийг тэр архны тэр дон руу татж байгаа тэр сүнслэг, тэр муу сүнс байж байгаа. Эсвэл амиа хорлохыг ятгаж байгаа тэр үхлийн сүнс гэж байж байгаа. Харин тэр сүнсийг болохоор тий бид нэр гараараа байрч ч юм уу ингэж чадахгүй л тий. Харин гэхдээ Есүс Христийн нэрээр тэр сүнсийг бид нэр хөөх үед, хүлэх үед тэр нь хүлэгддэг байгаа. Тэр нь тэгэхээр бас нухцан дарагддаг баг. Тэгээ иймэрхүү бас гэрчлэлүүд, амьдралын түүхүүд бас байдаг л тий. Тэг яг энэ Монголын төлөө жишээлбэл Монголд маань ингээл нийгэмд янз янзын асуудлууд байна гэл ингэж. Тэгээд энийг ингээл хүмүүс тэх монголчууд маань янз янзаар л ингээд шийдэх гээл хичээж байгаа л да. Харин Христ итгэгч бидний хувьд болохоор энэ зүйл мэдээж ингээд харагдж байгаа байдал нь ингээд харагдж байгаа боловч энэний цаана үнэхээр үндэс нь бол нэг юм байж байгаа шүү. Тэр нэг сүнслэг хүч байж байгаа. Тэрийг нь бид нэр хүлэх үед тэр нь өөрчлөгдөх, дараагаар нь нөгөө нэг гарч ирээд байгаа тэр нэг зүйлүүд нь өөрчлөгдөх боломжтой. Тэрийг хараад байгаа. Тэгээд тэрийг эсэргүүцэж залбираад байгаа л да.
Тэгээд яг амиа хорлолттой холбоотой бас танаа сэтгэл годролт байгаа тийм.
Сэтгэл годрол.
Тийм. Тэгээд миний хувийн амьдрал харах юм бол би бас энэ одор явсан бас амиа хорлох маш ойрхон байсан. Тэгээд энэ би өөрийн хүчээр маш олон удаа тэнцээ хийчихсэн. За твчээрээ зүгээр юм. Гэхдээ дандаа буцаад ирдэг гэсэн. Тийм. Тэгээд бараг сонголт байхгүй юм шиг яг эсвэл өөрийгөө зүсдэг юм уу тийм өөрөө өвтөгдөгдөх маш олон салбарчууд энэ дотор явж байгаа. Гэхдээ бараг эхлэхээр тийм бараг сонголт байхгүй хийж ястай юм шиг тийм бараг дарамт яг ирдэг. Тийм маш олон удаа бид нар бас энэ мэдхгүй болохоор за энэ би багтаа гэж боддог. Гэхдээ яг
өөрөө л хүсэж байгаа.
Өөрөө хүсэж байгаа тийм. Гэхдээ би яг өөрөө хувийн амьдралд ямар ч найз өргүй болсон тийм миний би өөрөө тэр шийдвэр гаргасан. За найзэр байгаа юм бол яг бурхан байж ёстой. Өөр зүйл би бүх зүйлийг үтцсэн. Тэр найзэр байна. Тэгэд яг энэ үед яг бурхан руу залбирхад тэгэ та яг намайг аваач. Гэтэ та байхгүй бол би үнэхээр яг энэ амьдралыг дуусгамаар нь яг тийм залбирсан. Тэгэ энэний залбирлын дараа нэг яг ирэх чөлөө миний дотор яг орж ирсэн. Тэгэ нэг талаасаа яг тэр зүйл явсан. Гэтэ нөгөө талаасаа шууд бас яг нэтэр миний дотор орж ирсэн. Тийм болохоор яг зөвөр бүх зүйлийг хөглөөд хөөгөөд явлаар биш. Яг тэр зүйл яг явсан бол энэ яг бидний алмаар байгаа энэ үеийг алмаар байгаа тэр сүнснэр яг явах юм бол тэр хүлээснүүд явах юм бол яг бурхан бас өөрийн сай гарыг багс энэ дотор ормоор байгаа. Тэр зөвөр хүний эсрэг тэмцэх биш. Яг 2 Коринтын 10 дээр Библиэд бичсэн байгаа. Тэ бид нар махан биений эсрэг биш гэтээ сүнсний эсрэг тэмцэж байгаа. Тэг энэ яг сүнслэг ертөнц байгаа бидний харахгүй байгаа. Гэхдээ энэ бидний амьдрал дотор тэгээд яг энэ нийгэм дотор яг хүчнтэй. Гэхдээ бурхан яг загалмай дээр нас барсан Есүс. Тэгээд тэр яг насбраад дахин амьдсан үед тэр яг яг хүлээснүүд хүчнэг болсон. Тэгээд бидний үүрэг юу вэ? Энэ яг тэр Есүс хийсэн үйлсийг нэг дээр тунхлах юм бол эдгээр яг хүчнэг болж байгаа.
Тэгэхээр Христгч хүмүүсийг залбирахад сүнслэг ертөнцөд Бурхан ажилладаг. Тэр муу хүмүүсийн эсрэг байгаа илүү мууг одоо зогсоод тий чадвар
өгч
байгаа гэж харж байна. Тэгэхээр яг гоо би бас хувьдаа бодоод байна. Олон одоо Монгол залуучууд янз янзын мууг эсрэг бас өөртөө хувьдаа ерөөхдөө тэмцдэг тий. Гэхдээ яг тэр нь магадгүй оюун санаагаараа амьдралынхаа аргаар ямарваа нэгэн байдлаар тэмцдэг байж болох юм. Гэхдээ тэрийг нэг тайлах хэрэгтэй. Одоо дорж хүрэх ахлагч хэлснээр бол тийм тайлах хэрэгтэй сүнслэг. Одоо тайлал гогцооч юм уу тийм. Тийм зүйл байд юм байна гэж харж байна л да. Тэгэхээр магадгүй сонсогч танд бас амьдралын асуудал муугийн эсрэг хэрвээ та ганцаараа зогсож байгаа бол энэ муугийн эсрэг зогсдог хүчтэй зогсдог бурхан байгаа тийм. Тэрнтэй хамт хэрвээ зогсвол та бас тэр муугаас чөлөөлөгдөх, тэр уруу татлага нас чөлөөлөгдөх боломжтой юм байна гэж харж байна. За энэ нэг сонсогч асуулт ирүүлсэн байна. Сайн байна уу? Би зүудэндээ нэг тодорхой газрыг нэр хилээд зааж тэрэнд амьдрах дууг сонссон. Тухайн үед цагаан холоогоор хиллээ гэж бодож байсан. Тэгээд зэрсэн бурхан хиллээ гэж итгээд нүүхээр шийдсэн гинэ. За энэ талаар л асууж байгаа юм шиг. Зүудэндээ энэ бити амьдраа өөр газар амьдрах гэсэн нэг дуу хоолой сонссон юм шиг байна. Тэгэхээр зүудний талаар л юм шиг байна. Зүуд одоо
зэр бурхан ярьж гэнэ үү гэсэн үг тийм.
Энэ хүнийг одоо ямар ихтэй бид нар бас мэдэхгүй.
Тийм
ийм асуулт асуусан байна. Даярд энэ хариулах ч юм уу эсвэл хэлэх
бурхан мэдээж ярьж байгаа. Ярддаг. Тэгтээ заримдаа бидний одоо бодол санаа өөрийн маань зүгээр зүуд байна. Эсвэл зүгээр өөрийн маань бодол санаа бас байна. Тэгээд бас бурхан бас ярьж болно. Эсвэл бурханы Тэнгэр элч нар гэж байна. Тэднэрийн бас дуу хоолой хүмүүсийн амьдрал руу бас хурж ярьж бас болдог. Тэгээд мэдээж нэг зүудлээд шууд энийг одоо энэ бурханаас байна гэл ингээл явах бас хэрвээ бурханаас байвал тэр зүйл Библиэд ариун Библиэд бурханы үгтэй нийцдэг. Тэгээд бурханаас байгаа зүйл нэг баталгаа нь болохоор нэг тэ итгэж хүмүүс яг мэдэрч байгаа нэг амар тайван байгаа. Харин бурханаас биш зүйлүүд болохоор нэг төгшөөртэй эсвэл нэг тийм тайван биш тийм мэдрэмж бас төрүүлэх байдаг. Эсвэл зүглааныхаа ахлагчтай бас ярилцж үзэх үед бас бурхан баталж хэлдэг л те олон удаа нэг хүн нэг зүйлийг бурханаас сонсдол тэр зүйлийг нь яг баталж одоо зүглааны ахлагч нь байд юм уу те хин нэгэн
шалгаж үзэх хэрэгтэй байх
те тэр хүн бас ингэ сонсох ч юм уу эсвэл баталж хэлэх ч юм уу энэ бас байдаг ингэж шалгуул бас
зүуднээсээ бол энэ бол бурхан хэллээ гэж шууд хэлэх боломжгүй юм байна гэж ойлгох нь
өөрөө шалгаж хэрэгтэй л те
Олон залуучууд бас архих уухгүй гэж хэлж байгаа юм уугаад байгаа гэж бас харж байгаа. Тэгэхээр энэ архины цаана бас ямарваа нэгэн муу нөлөө тий. Тэр архиар дамжуулж гэр бүл ямарваа нэгэн зүйлийг сөрүүл гэсэн маа нэг муу зүйл байгаа болоо тий. Танаа бас бүх үндсэн тий. Бүх үндсэн баян зөрөгч архины эсрэг бас залуучуудтай бас насан турш хүмүүстэй бас ажилладаг гэж бас сонсч байсан. Энэ талаар архийг яаж эсэргүүцэж байна те Христ дотор яаж одоо харж байна те Монгол залуучдыг энэ эсрэг яаж зогсоосоо гэж хүсэж байна.
Тэгээ харах юм бол яг би 18 настай те бидний өмнөх үе бас маш их ярих хуусан те. Тэгээ бараг би одоо энэ нөхцөл байдлыг харах юм бол бараг одоо нөгөө үеилүү дамжиж байгаа юм шиг санагддаг надад. Тэгээ яг энэ сүнслэг бас ертөнц дотор яг түрүүн ярьсантай холбоотой. Тэгээ өмнөх үе байсан. Тэгээ бараг энэ гимшээгүй өөрөө нэг тэгэд явд байсан. Тэгээд энэ бас нэг талаас яа хараал байгаа. Тэгээ бараг дэмжиж байгаа энэ үе санагдсан. Тэгээ нэг талаас яг гимшигч шухал. Тэгээ өмнөх үе тэгээ энэ бас шинэ үе залуу үе хоёлаа яг гимчиж хэрэгтэй яваа бурхны өмнө гим нүгэл байгаа тий. Тэгээд мэдээж зүгээр арх хөөх юм бол уун гэхдээ энэ хойно байгаа ямар хандлагаар бид нар хийж байгаа вэ те энэ яг хамгийн чухал аа тэгээ бид нар гимших юм бол тэгээ яг энэ замаасаа ирэх юм бол яг нэг нөлөө ирж байгаа тэгээ бид нар зүгээр бас энэ маш олон итгэгчүүд байгаа би тэрнээс нэгэн байсаа тэгээ итгэгч яриад явдаг мөртлөө хажуудаа арх уудаг эсвэл тэгээ худлаа ярьдаг эсвэл яг ариун амьдрал амьдрахгүй гэхдээ бид нар итгэгч залуучууд зүгээр яриагаар биш яг амьдралаар энэ дотор бас зүг алхаж хэрэгтэй. Тэгээ тэгэх юм бол бид нар бас бурхан руу залбирч эхлэх юм бол тийм энэ яг нөлөөтэй болж байгаа. Тэгээ бидний яг арх яг энэ арх донгцсан хүмүүсийг хүлээж авдаг тэр газар бид нар ямар ч им эсвэл тийм юм өгдөггүй. Зүгээр бид нар яг тэдэртэй хамт залбираад тэгээ бурхан яг энийг та энэ хүлээсийг тайлгаж энэ архаас чөлөөлөж залбирт энэ процессын дотор энэ зүйл дотор хамт явдаг. Гэхдээ ямар ч им эсвэл яг имжилгээ дотор бид тэдрийг оролтгоо.
Энд нэг сонсогчоос бас асуулт ирсэн байна. Залуучуудад яг өөрчлөгдөхөд яг шашин хэрэгтэй биш харин боловсрал хэрэгтэй юм биш үү гэж асуусан байна.
Тий.
Билчүү.
Дарч болоо тий.
Би болохоор яг уу 2003 онд 10 жилээ төгсөөд тэгээ дараагаар нь шүтээст орж суралцсан л та. Тэгээд дараагаар нь удирдлага академид бас сураад төгссөн. Тэгээд яг боловсролын хувьд болохоор ингээд мэдээж боловсрол авчиж байгаа. Гэхдээ би зүгээр одоо хувийн маань амьдралаас л би зүгээр ярих гэж бодож байна л да. Яг тэгэл энэ амьдралын өөрчлөлтийн тухай ярьж байгаа учраас. Тэгээ би жишээлбэл багааса садар самуун, порнограф, тэгээд янз янзын тийм садар самуунтай сэтгүүл, тий сонин тиймэрхүү зүйлүүдийг уншдаг, үздэг. Тэгээд тэрэн дотор ингээд нэг одоо амтарших гэдэг шиг одоо бүр тэгээд нэг автцсан тиймэрхүү залуу байсан. Гаднаас нь харахад болохоор хичээл хийгээ яваад байдаг. Айгуу сайн байгаад байдаг. Хүмүүс болохоор намайг магтаад байдаг. Харин нэгтл миний хувийн амьдрал дотор болохоор тийм байсан. Тэгээд тэрэндээ болохоор би сэтгэл хангалуун байсан үгүй шүү дээ. Тэр чинь айгуу муухай санагддаг. Гэхдээ тэрэндээ одоо автаад ингэ явжсэн. Тэгээд оюутан болсон хэвээрээ энэ миний амьдралын дотор 10 хэдэн жилийн турш энэ миний амьдралын дотор орсон баг. Тэгээд энтэй би маш удаан явсан гэсэн. Тэгээд мэдээж янз янзаар болимоор байсан. Энэ зүйлийг амьдралаасаа холдуулмаар байсан. Харин чадахгүй явсан. Харин 2007 онд би Христ Есүст итгэсэн байгаа. Тэгээд итгээд эхэндээ би хэвээрээ тэр зүйл дотор бас алдаг оног ингээд явсан баг. Тэгж яваад би нэг удирдахч нэг пастор үнтэй уулзсан байгаа. Тэгээд би амьдралынхаа бүх энэ хэрэггүй зүйлүүдийг Бурхны өмнө гэмшиж ил тавьж энэ зүйлээс эргмээр байна Бурхан минь танад туслаач гэж Бурхан руу хандсан баг. Тэгээд би одоо итгэвч болсон. Тэгээд тэр хүнтэй уулзсан тэр цагаас ахуулаад одоо 2008 он гэж бодох юм бол одоо би 9 жил орчим ямар нэгэн садар самууны зүйл үзэлгүйгээр эсвэл ямар нэгэн тэр зүйлд нүдэ өгөлгүйгээр ингээд амьдарч байгаа л да. Тэгээд энэ нь болохоор нэг шашинлаг одоо хичээл зүтгэлэхээсээ илүү миний зүрхэн дотор энэ зүйлийг хүсэхгүй энэ зүйлээс авдаг тэр таашаалаас илүү тэр гоё мэдрэмж бас үн цэнийг Бурхан миний амьдралын дотор өгсөн л дээ. Тэгээд 2010 онд их нэртэйгээ хурмаа хийсэн. Тэгээд хурмаа хийхээс өмнө бас бид хоёр ямар нэгэн бие харилцаанд оролгүйгээр ариун байдлыг бас хадгалж агаад тэгээд ариун хурим хийж байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор 10 хэдэн жилийн турш одоо тэр садар самун завхаарл дотор ингээд амьдарсан одоо тэрэнд ингээд өөрийгөө ингээд тэгээ юу нээцэн те тэр хүний хувьд болохоор боломжгүй юм шиг зүйл баг. Тэгтээ би энэ дээр бурхнаас л гуйсан л да. Тэгээд бурхан министр энэ зүйлийг хийсэн. Тэгээд миний хувьд жишээлбэл боловсрол байгаа нь байсан. Тэгтээ миний яг өөрчлөгдөе гэсэн тэр зүйлийг болохоор яг миний ухамсар өгч чадаагүй, миний нэг хичээл зүтгэл өгч чадаагүй. Би яалтчгүй л эцэстээ бурхнаас гуйсан. Тэгээд бурхан миний амьдрал дээр гайхамшигтай хийсэн л да.
Тэгээ би яг ээж аа итгэж байсан болохоор багасаа яг сүмд явдаг гэсэн. Гэхдээ хамгийн гол зүйл яг бид нар хувьчлан яг бурхан дээр уулзчих хэрэгтэй. Тэгээ миний төлөө шашин зүр шашин гэдэг энэ дотор яг хүч чадал байж хэрэгтэй. Миний амьдралыг өөрчилж чаддаг нэг хүч чадал байж хэрэгтэй тий. Тэгээ энэ зүүний хоосон хий юм идэх юм бол тий хэрэггүй. Гэхдээ яг багасаа яваад бараг энэ бурхан дээр ямар ч харилцаа байгагүй энэ хүч чадлыг яг мэдсэн мөртлөө мтээгүй нэг тийм мөртөө хэсэн. Гэтэе дараа яг би өөрөө яг шийдвэр гараад тэгээ бурхан би тантай яг уулзмаар энэ та яг хин нэ тий зүгээр ээж аваасаа сонсох биш зүүнийг хүнээс сонсох биш яг та хин бэ гэж асуусан. Тэгээ тэр үедээ бүх энэ сэтгэл гудрал амиа хорлолт юу гэдэг бас ямар ч найдвар байл яг явсан. Тэгээ нэг талаасаа боловсрол хэрэгтэй мэдээж тий байхгүй бол бас бид нар тий одоо нийгэмд одоо өсөж чадахгүй ш тий цасар. Гэхдээ нэг нөгөө талаасаа яг хувийн амьдрал бидрийг өөрчлөхийн тулд энэ нийгэмд одоо яг жинхэнэ амьдрал зөвөр амьдрах биш яг жинхэнэ бэлгэсэн амьдрал тий найдвар оруулахын тулд яг бурхан бидрийг одоо ажиллаа хийгээд бидрийг энийг яг нийгэмд одоо оруулчих жаа. Тэгэхээр зөвөр шашин дахаас илүү яг амьд бурхан бидэртэй харьцаж чаддаг бидэртэй нөхөрлөж чаддаг бидрийн амьдралыг бүр нь өөрчилж чаддаг тэр яг бурхан бидэрт яг хэрэгтэй байгаа тий.
Тэгээд бас яг одоо FM сонсож байгаа бас олон хүмүүс байгаа хөл та. Тэгээд олон хүмүүсийн амьдрал дотор ингээд нэг цохирчөөд одоо би яах вэ? Энэ зүйлийг одоо би яах вэ? Ингээд үслэх болохгүй, ингээд үслэх болохгүй ч юм уу тий. Хин нэгний төлөө ихтгэл алдцсан. Эсвэл амьдралынхаа төлөө найдвар алдцсан, ихтгэл алдцсан. Цохирцсан юм байтгал та. Мэдээж зарим хүмүүс маш сайхан амьдарч байгаа. Гэтэ тийм хэцүү дотор амьдарч байгаа хүмүүс бас байгаа. бүгд ирээл мэдж байгаа. Тэгээ яг одоо бас FM сонсоод сууж байгаа хүмүүсийн дотор хэрвээ тийм зүй хэн нэгэн байгаа бол та амьд бурхан руу чөлөөтэй хандах эрхтэй. Тэгээд тэр таны амьдралын дотор өөрийн гайхамшгийг хийх боломжтой. Тэгээд Монголд маш олон эрээс тэтгэгчд байгаа. Тэгээд би одоо 10 жилийн турш Иесустэй хамт явж байхдаа маш олон хүмүүсийн амьдралд боломжгүй нөхцөл байдлууд боломжтой болж ирэхийг эсвэл ямар ч тийм одоо тэ хэцүү гэж нэрлэгдэж байгаа тэр хүмүүсийн амьдрал өөрчлөгдөж байгааг харж байгаа, сонсож байгаа. Тэгээд би хэлмээр байна, таны амьдралын дотор эсвэл таны тэр нөхцөл байдал дотор чинь найдвар байх боломжтой. Та найдвар өгч чаддаг тэр нэгэн рүү бас хандаарай гэж хэлмээр.
За тэгэхээр апрайзын хөтөлбөрийн талаар бас бид нэр ярилцлаа. Тэгээд залбирлын хөтөлбөр тий. Тэгэхээр залбирлаар дамжуулж сүнслэг ертөнцөд тодорхой хэмжээний итер хүмүүсийн цаана нь мууруу хандуулаад байгаа өвчнүүд ямарваа нэгэн зүйлс одоо нөлөөг залбирлаар бид нэр эсрүүцтэй юм байна. Тэгээд орж бүрөө ахлагчийн сая хэлснээр бол залбирлаар дамжуулж өөрийнхөө гэр бүл болон өөрийнхөө амьдралд байгаа муугийн эсрэг бурхантай хамт тэмцээрэй гэж тий. Анаас ч хандах боломжтой юм байна. Тэгэхээр би сая Мишель дөрөв гимшил гэдэг тухай бас нэг ярьсан. Одоо мэдний нэвтрүүлгийн цаг ерөнхийдөө дус өндөрлж байна. Тэгээ гимшлийн талаар хүн яаж одоо бурхны өмнө гимшт юм бэ? Тэр талаар тавьчихсан хаалцж өгөөч.
Тэгээд гимших зур хүн рүү очиад надад намайг уучлаарай. Эсвэл бурхан руу очиад намайг зур уучлаарай. Тэрнээс илүү байгаа. Мэдээж уучлахгүй. Гэхдээ тэр замаасаа тэгээ бүрэн эргэх гэсэн. Маш олон удаа бид нар зур за худлаа ярьсан тий бурхан уучлаад намайг уучлаарай ээж аваа худлаа ярьчлаа гэж хэлдэг. Тэгэл хэдэн өдөр дараа дахиад худлаа ярьчдаг. Тэгэл уучлаарай бурхан гэж хэлдэг. Гэтэ энэ бараг тий хамгийн сүүл үн цэнгүү болж байгаа. Тэг гимшил яг бас крик үгээр харах юм бол яг тэр юмс бүрэн эргэх гэсэн. Тийм болохоо гимшил за энэ асуудал байгаа би яг энийг яг гэрэл тавьж байгаа тий магадгүй нэг ахлагч хүнтэй нэг талаас мэдээж эхлээд бурхантай нэг ил тавих тий би ийм асуулт яг энэ үед яг ингэсэн тэгсэн гэж яриад гэхдээ бас хүнтэй ярих бас маш чухал байдаг. Тэгээ энэ шийдвэр гарсны дараа гэдгээрээс бүрэн эргэх. Тэгээ магадгүй энэ дотор сорилт ирч байгаа. Тэгээ бидрийг нэг дахиад дайрмаар байгаа. Бидрийг энэ дотор дахиад уруу татмаар байгаа. Гэхдээ бидрийн итгэл тэгээд кризэн дотор суйрлагдсан болохоор бид нэг давн туул чадвартай болж байгаа. Гэхдээ тэгээ биний өөр амьдралд үзсэн зүгээр намайг уучлаарай гэхээс илүү яг энэ замаасаа иргэн явах яага тий.
Замаа өөрчлөл тий. Хэмүү зүйл өөрчлөл.
Баримтат яриа нэвтрүүлгийг Христэд итгэх итгэл, үнэн бодит зүйл мөнгөсөн итгэл үнэмшил их сурвалжийн түүхийн бичээсүүдэд хуулгуурлан хүргэлээ. Та нэвтрүүлгээ бас ангараг бүрийн өдөш 21 цагаас бүлээн авч сонсоорой. Библи хэвэл дүрийн бас байгууллага.